ja niitä Raamatun kohtia kahlaa kohta kohdalta läpi. Ne on pantu enemmän viitteiksi niille, jotka haluavat sitten tarkemmin asioihin perehtyä. Tietysti, jos teillä on tämä kirja Raamatun opetuksia, niin aika paljon tästä tunnista on tässä kirjassa, ei kaikki, mutta osa, ja tässä kirjassa on taas sitten semmoista, mitä ei tällä tunnilla tule esiin, niin sieltä sitten voi etsiä luvun seurakunta, ja ainakin seuraavaa kertaa varten vähän katsella etukäteen. Mutta en seuraa kuitenkaan tuota kirjanopetusta orjallisesti, vaan otan sieltä täältä siitä, ja sitten olen muuta lisännyt tähän tekstiin. Kun puhumme seurakunnasta, niin meidän on lähdettävä liikkeelle seurakuntakäsitteestä. Sana seurakunta, ekleesia, siinä on heti tullut kirjoitusvirhe. Siinä pitäisi olla sanaa eikä sanaa. Minä olen lähtenyt kirjoittamaan, että sanaa käytettiin, mutta olenkin sitten muuttanut ajatusta ja pistänyt siihen väliin sanoja ja unohtunut tuo, että voitte sen, unohtunut siihen kaksi aata, että voitte sen ensimmäisen aan pyyhkiä yli. Tai toisen näistä viimeisistä ajasta. A-kirjaamista. Sana seurakunta eli ekleesia tulee kreikan kielen verbistä ek kaleo, eli kutsua ulos. Kaleo on kutsua ja ek on ulos. Ja tätä sanaa käytettiin, tätä ekleesia sanaa käytettiin kansan kokouksissa. Sillä oli siis ihan yleinen käytäntö aluksi. Muun muassa Ateenan kansan kokousta kutsuttiin ekleesiaksi. Ja siellä kulki lähetti ovelta ovelle ilmoittain, tänään on ekleesia siellä ja siellä. Ja ne, jotka ottivat kutsun vasta ja kokoontuivat, heitä sanottiin sitten ekleesiaksi eli seurakunnaksi. Ja tässä samassa maallisessa mielessä tuo profaani tarkoittaa maallista, epäpyhääkinhän se tarkoittaa, mutta sillä nyt on lähinnä tuollainen maallinen merkitys. Tällaisessa maallisessa mielessä tätä sanaa seurakunta käytetään muun muassa apostolien tekojen 19. luvussa, kun täällä sanotaan apostolien teot 19.32, he huusivat mitäkin, sillä kokous oli sekasortoinen. Tässä oli tällainen ekleesia, kokous oli sekasortoinen. Ja jakeessa 39, jos teillä on vielä jotakin muuta vaadittavaa, niin ratkaistakoon asia laillisessa kansankokouksessa. Tässäkin on sana ekleesia, kansankokous. Eli kutsu oli viranomaisen pyyntö, ja sitten se toteutettiin sanansaattajan toimesta, ja aina tällaisella kutsulla oli erityinen tarkoitus. Ja nyt Pyhä Henki valitsi tämän sanan kuvaamaan hengellistä yhteisöä, koska hengellisessä yhteisössä toteutuvat nämä samat periaatteet. Hengellisellä yhteisöllä on arvovaltainen kokoon kutsuja, itse Jumala, sillä on sanan saattajat, jotka kutsuvat kokoon, sielujen voittajat, evankelistat ja uskovat, jotka voittavat sieluja. Ja tällä kokoon kutsumisella on erityinen tarkoitus. Miksi nämä ihmiset kutsutaan? Ne kutsutaan erityistarkoitusta varten yhteen. Ja näin tämän sanan käyttö Uudessa testamentissa laajeni koskemaan nimenomaan hengellistä yhteisöä, koska se merkityksensä puolesta sopi tähän käyttöön. Ja nyt tämä sana antaa jo viitteen, minkälainen on raamatullinen seurakunta. Se on ulos kutsuttujen yhteisö. Ja sellainen yhteisö, joka ei täytä tätä perusedellytystä, ei oikeastaan saisi käyttää sanaa seurakunta. Se ei ainakaan ole todellisuudessa seurakunta. Nyt meidän täytyy lähteä pikkuisen vanhan testamentin puolelta liikkeelle, koska yleensä nämä uuden testamentin käsitteet pohjautuvat vanhaan testamenttiin. Me emme saa soveltaa vanhan testamentin seurakuntaopetuksia sellaisenaan uuteen, sillä silloin me johdamme seurakunnan lainalle. Vaan nämä vanhan testamentin seurakuntaopetukset ovat jumalallisia opetuksia, ne on kuitenkin katsottava uudesta testamentista käsiin. Niitä on katseltava uudesta testamentista käsiin. Nyt vanhan testamentin seurakunta oli Israelin kansallisseurakunta. Se käsitti vain yhden kansan, ei kaikkia kansoja, eikä kaikista kansoista. mutta se oli myös muodostettu hengellisiin periaattein. Tervetuloa, minä täällä jo omin valtuuksin aloitin, että kirkian puhua ja pidetään tauko. Siis se oli kansallisseurakunta, mutta se oli rakennettu hengellisin periaattein. Siinä on tämä uloskutsumusperiaate ensimmäisenä, toisen Mooseksen kirjan 12. luku ja kuudes jae kertoo, kuinka koko seurakunta, täällä käytetään sanaa seurakunta, pitääkää se tallella 14. päivään tätä kuuta, silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen ilta hämärissä. Ja tämä koko seurakunta kutsuttiin ulos Egyptistä karitsan veren turvissa. Ja siis veri oli merkki, ja jotka tähän vereen turvautuivat ja merkitsivät ovensa ja pihtipielensä ja oven päällisen verellä, he kuuluivat tähän seurakuntaan ja heidät kutsuttiin näin ulos karitsan veren kautta. Ja ensimmäinen korinttolaiskirje 10. luku 2. jae sanoi, he saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Siis tämä koko seurakunta, eli vanhan testamentin seurakunta, kutsuttiin ulos Egyptistä veren kautta, merikasteen kautta ja pilvikasteen kautta. Nämä olivat ne kolme perusasiaa, joiden kautta tämä vanhan testamentin seurakunta kutsuttiin ulos Egyptistä, pakanamaasta. Veri, vesi ja henki. Ja näin on sitten, kun myöhemmin huomaamme, niin nämä samat periaatteet Uuden testamentinkin puolella. Ja tämä oli kokoon kutsuttu joukko. Siellä 4. Mooseksen kirja 10. luku kertoo, kuinka pasunan soitolla kutsuttiin seurakunta kokoon. Siis vanhan testamentin seurakunta oli kokoontunut joukko, mutta se oli seurakunta silloinkin, kun he eivät olleet koolla, vaan asuivat majoissansa. Siis se oli samalla yhteisö. Vanhan testamentin seurakunnassa oli nämä kaksi peruspiirrettä. Se oli yhteisö, joka oli seurakunta silloinkin, kun eivät olleet koolla. He kuuluivat tähän yhteisöön. Mutta sitten käytännössä se merkitsi, että silloin tällöin kokoonnuttiin yhteen, ettei vaan oltu kodeissa, vaan seurakuntaan kuuluminen nimenomaan merkitsi myöskin yhteen tulemista. Ja nämäkin piirteet sitten heijastuvat Uuden testamentin seurakunnassa. Silloin kun pasuna soi, niin silloin piti tulla yhteen. Mutta silloinkin he olivat seurakuntalaisia, kun he eivät tulleet yhteen. Ja heidän tuli elää sen seurakunnan kunnan jäsenyyden mukaista elämää. Siis uloskutsu Egyptistä, se lähtö, siinä oli nämä hengelliset periaatteet, veri, vesi ja henki. Ja myöhemminkin, sitten kun oli jo asetuttu Kanaanin maahan tai Israelin maahan, niin tämä seurakunta oli uloskutsuttu ympäröivästä pakanuudesta. Se uloskutsuttiin Egyptistä lähtiessä ja se myöhemmin uloskutsuttiin ja pidettiin uloskutsuttuina ympäröivästä pakanuudesta. Ja tässä vaiheessa sitten ne uloskutsumuksen merkit olivat Israelin kohdalla ympärileikkaus, joka on Uudessa liitossa, Uuden liiton puolella uudistisyntymisen symboli. Ja siinä tulee tämä henki sitten taas tässä uloskutsumuksessa, sillä sehän tapahtuu meille hengessä, tämä sydämen ympärileikkaus. Sitten siinä oli tämä lain aita. Lain kautta erotettiin ympäröivästä pakanuudesta. Ja yhden ainoan Jumalan palvelemisen kautta. Ympärileikkauksen lain ja tunnustuksen, yhden Jumalan tunnustamisen kautta erotettiin ja pidettiin erossa ympäröivästä pakanuudesta. Ja näin vanhankin testamentin seurakunta oli ainakin kahdella tavalla uloskutsuttu. Se oli uloskutsuttu Egyptistä alun perin ja myöhemmin sitä ympäröivästä pakanuudesta. Nyt kuitenkin tämä Israelin seurakunta oli luonnollinen kansa, joka lisääntyi luonnollisen syntymän kautta. Ja näin ollen se ei voinut toteuttaa seurakuntaperiaatetta sen syvimmässä merkityksessä. Tämä nyt vaatii pikkusen semmoista keskittynyttä kuuntelemista, ja minunkin täytyy keskittyä, kun on ollut vähän semmoinen paineinen päivä, ja sitten vaan kahvilla virkistäydyin tätä kokousta varten. Aamulla 5 yli 10 olen noussut ylös, 10 yli 5 olen noussut ylös ja ja sitten on ollut hyvin kiireinen päivä, niin meinaa nuo lauseet mennä nurin päin, mutta kääntäkää te siellä ne oikein päin. Eipä silti, kun ensimmäisiä todistuksia pidin, niin minä olin kuulemma todistanut, en itsestään muista, mutta todistin tällä tavalla, että olen ollut niin kuin tuuli, jota on ruokohuojutellut. Ja se nauratti kokouksen johtaja niin paljon, että hänkin meni sekaisin ja sanoi, että mattoja on rannuissa, kun tarkoitti, että matossa on rantuja. Ja näin me sekä kokouksen johtaja että minä menimme molemmat sekaisin. Ja yleisöllä tietysti oli hauskaa. En tiedä, tuliko nyt sen todistuksen perusteella kukaan sitten uskoon. En ainakaan muista sitä. Että jos teillä on tänä iltana edes hauskaa, niin hyvähän sekin on. Sekin koituu virkistykseksi. Joka tapauksessa Israelin kansan sydän oli muuttumaton. Minä annan kivisydämen tilalle, sanoi profeetta Hesekiel. Siis sydän oli ympärileikkaamaton. Ja näin Israelin seurakunnallinen merkitys jäi aika lailla vertauskuvalliseksi. Se jäi näiden uloskutsumusvertauskuvien varaan. Siellähän oli kaikkina aikoina aina kansan keskellä todella sydämestään uloskutsuttu joukko. Näin olivat profeetat, jotka saivat profeetallisen henkikasteen. Siellä oli Daavid, joka rukoili, älä ota pois minulta pyhää henkiäsi. Siellä oli aina joukko, ydinjoukko, jonka sydämessä asui Herra. Mutta silti kansan pääosa oli aika lailla vierasta ja luisui tuon tuostakin epäjumalan palvelukseen. Ja tästä syystä seurakunnallinen merkitys jäi enemmän symboliseksi. Israel oli kansankirkko, saman sanan jos nykykieltä käytämme, joka lisääntyi luonnollisen syntymän kautta. Ja siksi sen uskonnolliset juhlatkin olivat tuollaisia kansankarnevaaleja. Siellä oli näitä kansantansseja ja muita. Ne olivat samalla yhteiskunnallisia juhlia että uskonnollisia juhlia. Nyt Uuden testamentin seurakuntakäsite rakentuu vanhan pohjalle, mutta se on oleellisesti erilainen. Jo vanhassa testamentissa ennustettiin uuden syntymistä. Katsotaan tästä yksi Raamatun kohta. Roomalaiskirjeen 10. luku ja 19. ja 20. jae. Minä kysyn, eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo, minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa. Ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan. Tämä on lainattu 5. Mooseksen kirjasta. Tässä on kätketty viittaus seurakuntaan. Siis Israelin rinnalle ilmestyy kansa, joka ei ole kansa. Se on kansa siinä mielessä, että se on yksi yhtenäinen joukko, jolla on oma lakinsa ja oma järjestyksensä ja oma organisaationsa. Mutta se ei ole kansa rodullisessa eikä kielellisessä mielessä, ei mikään etninen kansanryhmä, vaan siihen kuuluu kaikista kansoista. Se on ihmissilmälle osittain näkymätön koostumus, sillä sen rajat tietää yksin Jumala, mutta kuitenkin se on kansa. Kansan kautta, joka ei ole kansa. Ja koko muodostuu ymmärtämättömistä pakanoista. Sillä Esaias on rohkea ja sanoo, minun ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet, ja minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Tässä on viittaus pakanoista koostuvaan seurakuntaan. Siis jo vanhan testamentin puolella ennustettiin uutta, koska Israel ei pystynyt täyttämään seurakunnan tehtävää. Kuitenkin tämä oli niin kätketty salaisuus, että kun fariseusten palvelijat ottivat Jeesusta kiinni, niin ei edes sielun vihollinen tajunnut, mikä kätkeytyi näihin opetuslapsiin. Kun Jeesus sanoi, antakaa te näiden mennä, niin he päästivät opetuslapset menemään ja ottivat Jeesuksen kiinni. Siis he eivät ymmärtäneet, että näissä opetuslapsissa on nyt se uuden kansan siemen, ja näistä tulee seurakunta. Näin kätketty oli seurakuntasalaisuus. Ja tämä seurakunta-asia ilmoitettiin vasta Uuden liiton apostoleille ja profeetoille. Siitähän on Efesolaiskirjeen 3. luvussa ja 5. jakeessa seuraavat sanat. Kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen? Ja tämä puhuu seurakunnasta, sen vahvistaa 10. jae. että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Tämä Kristuksen salaisuus sisältää siis seurakunnan, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä yhtä ruumista. Niin tämä salaisuus, seurakuntasalaisuus, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty. Se oli siis kätketty suunnitelma. Niin kuin se nyt, siis Uuden testamentin aikana, hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Näillä profeetoilla tarkoitetaan Uuden liiton profeettoja, niin kuin puhutaan Uuden liiton apostoleista, ei Vanhan liiton profeettoja. Näille ilmoitettiin sitten seurakuntasalaisuus. Jumala oli kuitenkin jo aikoja sitten suunnitellut seurakuntatalouskauden, eli armotalouskauden. Tästä puhuu muun muassa apostolien teot 15 ja siitä 14 jae, tai sen loppupuoli ensiksi. Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu, sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majaan. Tässä on kaksi aikakautta. On aika, jolloin Jumala kutsuu tai ottaa kansan omalle nimelleen. Tämä uloskutsumisen aika on seurakunta-aika. Ja sen jälkeen, kun seurakunta-aika päättyy, Herra pystyttää Daavidin sortuneen majan, eli uudistaa Israelin kansan ja Daavidin kuninkuuden. Alkaa sitten aikanaan myöskin tuhatvuotinen valtakunta. Tämä Daavidin sortuneen majan pystyttäminen ei koske seurakuntaa, vaikka menestysteologia niin mielellään tämän soveltaa seurakuntaa. Se tarkoittaa Israelin kansan ja Israelin valtakunnan pystyttämistä, joka on seurakuntatalouskauden jälkeen. Nyt Jumala kutsuu kansaa omalle nimelleen. Ja tällä tavalla syntyi tämä armotalouskausi. Roomalaiskirja viittaa, kun pakanain luku tulee ensin täyteen. Ja sitten Herra kääntyy Israelin puoleen. Samoin tässä Efesolaiskirjeen 3. luvussa, tässä oli näitä opetuksia. Katsellaan sitä vähän. Efesolaiskirjeen 3. Ja siitä toinen jae. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Tämä Jumalan armon talouden hoito on seurakunnan hoitoa, seurakunnan kutsumista, saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, sanoi 9. jae, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Tämä armon talouden hoito on juuri seurakuntatalouden hoitoa, sen kautta Jumalan moninainen viisaus tulee taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon nyt. Ja tässä on tämä nyt-sana. Ja muuallakin tätä seurakuntatalouskautta kuvataan täksi päiväksi. Tänä päivänä, jos kuulette hänen ääninsä, sanoo hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Ja hän määrää toisen päivän tämän päivän, jolla hebrealaiskirjeen kirjoittaja viittaa seurakuntatalouskauteen. Ensin oli lakitalouskausi, jolloin Israel paadutti sydämensä, mutta sitten sen jälkeen määrätään toinen päivä, ja se on tämä seurakuntatalouskauden päivä. Ja taas Pyhä Henki kutsuu sekä juutalaisia että pakanoita, ja sanotaan tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä. Paavali sanoo tästä ajasta, kun kuvaa sillä toisessa korinttolaiskirjeessä, kuinka meille on uskottu tämä evankeliumin julistaminen, sanoo, katso, nyt on pelastuksen päivä. Seurakuntatalouskausi on pelastuksen päivä, ja tähän kuuluu sellainen nyt-luonne. Parannusta ei saa lykätä huomiseen, valvomista ei saa lykätä huomiseen, siunaukset voidaan ottaa vastaan nyt eikä huomenna. Se on tämän aikakauden luonne on aina nyt, ja koska me emme tiedä ylöstempaamistakaan, minä hetkenä se tapahtuu, se on kätketty, niin siitä syystä tulee olla aina valmiita nyt. Tämä sana nyt kuvaa hyvin tätä seurakuntaluonnetta. Se on yksi Jumalan talouskausista. Jeesus ilmoitti tällaisen seurakunnan syntyvän silloin, kun hän sanoi, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Palaamme siihen tekstiin sitten, kun puhumme seurakunnan perustasta. Mutta varsinaisesti tämä ilmoitettiin sitten apostoleille ja Uuden liiton profeetoille. Erikoisesti Paavali, mutta myös Pietari olivat sellaisia seurakunta-apostoleita, joiden ilmoituksen perusteelle sitten seurakunta rakennettiin. Nyt kun ajatellaan seurakuntamääritelmää Uudessa testamentissa, niin siinä on muutamia piirteitä, yhteisiä piirteitä Vanhan testamentin seurakunnan kanssa, niin kuin äsken jo totesimme. Vanhan testamentin seurakunta oli kutsuttu ulos Israelista ja ulos Egyptistä ja ulos ympäröivästä pakanuudesta. Ja näin on Uudenkin testamentin seurakunta ulos kutsuttujen yhteisö. Se ei saa olla sama asia kuin maailma. Se on kutsuttu jotakin varten, ja kutsujalla on auktoriteetti. Seurakunta on kutsuttu Jumalaa varten, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Seurakunta on kutsuttu nytkin yhteen, niin kuin Israel kutsuttiin hopeatorvilla yhteen. Tänäänkin seurakuntaa kutsutaan Jumalan sanan välityksellä kokoontumaan. Hebrealaiskirja nimenomaan sanoo, varoittaa siellä 10.25, että ei pidä tehdä niin kuin muutamien on tapana laiminlyödä seurakunnan kokousta, vaan kuta enemmän näette sen lopullisen kokoontumispäivän lähestyä, niin sitä enemmän kehottakaa toisianne. Tämä oli sellainen elävä uutisen käännös, eli vapaa käännös, mutta asiaydin oli sama, mikä siellä hebrealaiskirjeessä. Se ei ollut lainattu edes elävästä uutiskirjeestä, siitä käännöksestä, vaan minä tuossa vapaamuotoisesti vaan kerron. Sitten tämä on kutsuttu, no niin, siinä oli näitä yhteisiä piirteitä. Sitten eroja ovat se, että Vanhan testamentin seurakunta oli kansallisseurakunta, käsittäen vain yhden kansakunnan, Israelin kansan, mutta Uuden testamentin seurakunta ei ole mikään kansankirkko eikä rajoitu mihinkään kansaan. Ei ole olemassa sellaista valittua kansaa, joka olisi vain muodostaisi seurakunnan, vaan seurakunta on uloskutsuttu kaikista kansoista. Ja näin ollen, koska se on uloskutsuttujen yhteisö eikä kansallisseurakunta, niin kansankirkkoajatus ei ole uustestamentillinen. Se nousee Vanhasta testamentista. Siellä oli tällainen kansankirkko. Mutta Uudessa testamentissa ei ole näin. Ja seurakunta, jota ei ole kutsuttu ulos mistään, ei ole todellisuudessa uustestamentillinen seurakunta. Vaan Uuden testamentin seurakunta on hengellinen yhteisö, joka on muodostunut näitä hengellisiä periaatteita noudattaen. Israel oli kutsuttu erottautumaan pakanoista ja säilyttämään. Meidätkin on kutsuttu sisäisesti eroon pakanoista ja pakanuudesta ja sen syntielämästä ulos, mutta meidät on kutsuttu menemään pakanain keskuuteen ja viemään evankeliumia kaikille luoduille. Israel kutsuttiin eroon säilyttämään, se ei evankelioinut, mutta meidät on kutsuttu evankelioimaan ja antamaan. Tässä on myöskin toinen suuri ero. Sitten Israelilla oli tuollainen maanpäällinen päämäärä. Se odotti maanpäällistä valtakuntaa, mutta tässä sanottiin, niin kuin tässä tekstissä sanottiin, että taivaallisten hallitusten tietoon tulisi seurakunnan kautta Jumalan moninainen viisaus, niin meillä on tällainen taivaallinen päämäärä, eli me kirkastamme Jumalaa ajassa ja ikuisuudessa. Siihen meidät on kutsuttu. Nyt Uuden testamentin seurakunta on myös sekä kokous että yhteisö. Me olemme yhteisö, joka kuulumme seurakuntaan, silloinkin, kun emme ole koolla, mutta ei se ole oikea seurakunta, joka ei koskaan kokoonnut yhteen. Nämä piirteet kuuluvat myöskin Uuden testamentin seurakuntaan. Ja tässä mielessä seurakunta on vakaumuksen omaavista muodostunut joukko. Tämä seurakunta-asia on tietysti vähän tunnekysymyskin, mutta se on enemmän vakaumuskysymys. Minä olen seurakuntalainen silloin, kun tuntuu hyvältä, ja olen seurakuntalainen silloin, kun ei tunnu hyvältä edes seurakunnan kokouksessa. Olihan alkuseurakunnassakin tilanteita niin, että Paavali joutui kirjoittamaan korinttolaisille, että teidän kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Että sieltä kokouksesta lähdettiin pahempina pois. Siitä huolimatta he olivat edelleenkin Korinton seurakuntalaisia, ja Paavali kyllä joutui tietysti sanomaan, että tuleenko teidän luoksenne vitsa kädessä, kun näin kokouksikin tekevät pahemmiksi. Ja tietysti jos on tauti paha, niin silloinhan täytyy olla lääkkeidenkin kovia, mutta eihän hän nyt aina vitsaa käyttänyt, se oli poikkeustapaus. Joka tapauksessa seurakunta koostuu vakaumuksen omaavista ihmisistä. Tähän tullaan vakaumuksen kautta. No sitten menemme tuohon seurakunnan rakenteeseen, ja siinä on erotettava kaksi seurakuntasanan käyttöä. Raamattu käyttää sanaa seurakunta universaalisessa eli yleismaailmallisessa mielessä. Puhutaan yleisseurakunnasta. Jeesus itse puhui tällaisesta yleismaailmallisesta seurakunnasta, kun hän sanoi, että hän rakentaa seurakunnan tälle kalliolle. Hän tarkoittaa sillä kaikkien aikojen kaikkia uudesti syntyneitä pyhiä. Tällä yleismaailmallisella seurakunnalla on Jumalan laskema perustus ja se on Jumalan rakentama laitos, jos nyt tuota sanaa seurakunnasta voi käyttää. Myöhemmin näemme, että se on elävä organismi. Menemme näihin perustusasioihin sitten vielä myöhemmin. Myös muu Uusi testamentti puhuu tästä universaalista seurakunnasta. Jotkut haluavat olla niin jyrkkiä paikallisseurakunnan kannattajia, että he eivät halua tunnustaa universaalisen seurakunnan olemassaoloa. Mutta totuus on se, että jokainen uudesti syntynyt kuuluu tähän Kristuksen ruumiiseen, tähän universaaliseen seurakuntaan, riippumatta siitä, mitä me asiasta ajattelemme. Koska tämä on Raamatun ilmoitus, on olemassa tällainen uudesti syntyneiden yhteisö, silmälle näkymätön yhteys. Esimerkiksi ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvun 9. jakeessa Paavali mainitsee, kuinka hän on vainonnut Jumalan seurakuntaa. Hänhän vainosi monia seurakuntia Damaskoa myöten, että hän ei tarkoittanut yhtä paikallisseurakuntaa, vaan tätä kokonaisuutta. Sitten hän sanoo Galattalaiskirjeen 1. luvun 13. jakeessa tämän saman asian. Olen ylemmäärin vainonnut Jumalan seurakuntaa. Efesolaiskirjeen 1. luku 22. jae puhuu Kristuksen ruumiista, joka on hänen ruumiinsa. Tällä tarkoitetaan kaikkia pyhiä. Ja sitten 2. luvun 22. jae sanoo, hänessä tekin yhdessä muitten kanssa, siis toisten paikkakuntien uskovien kanssa, rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Ja näin tällä tarkoitetaan tätä yleismaailmallista seurakuntaa. Sana Kristuksen ruumis puhuu jo tästä. Ensiksi hän oli yksi universaalinen seurakunta, Jerusalemin paikallisseurakunta, joka oli samalla paikallisseurakunta. Mutta sitten tämä universaalinen seurakunta laajeni käsittämään monia paikkakuntia, niin että apostolien tekojen 9.31 luettelee jo tällä lailla. Katsotaanpa sen Raamatun kohta, 9.31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Ja tällä tarkoitetaan sitä koko yhteisöä, ei Juudean, Galilean ja Samarian paikallisseurakuntia, sillä myöhemmin käytetään Galattalaiskirjeen 1. luvun 22. jakeessa näistä Juudean seurakunnista monikkomuotoa, olin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille. Ja silloin puhutaan Juudeassa olevista paikallisseurakunnista. Mutta tässä puhutaan universaalista seurakunnasta. Seurakunnalla, joka asui silloin Juudeassa, Galileassa ja Samariassa, oli rauha. Kun tämmöinen häkäkivi Paavali poistettiin sieltä, niin tosi Jumalan suunnitelmia varten, mutta hiottavaksi, niin tuli rauha seurakunnallekin vähäksi aikaa. Hänestä kyllä tuli oikea löylykivi mutta just sen takia, että hänessä oli niin paljon häkää, niin täytyi paljon hioa ja koulia häntä. Joka tapauksessa puhutaan Kristuksen ruumiiksi. Ja me monet olemme yksi ruumis, sanoo Paavali. Tämä ruumis kuvaa hengellistä yhteyttä. Se kuvaa seurakunta syntyy uudesti syntyneistä, muodostuu uudesti syntyneistä. Kaikki, jotka ovat pyhässä hengessä liitetty Kristuksen ruumiiseen, niin he kuuluvat tähän seurakuntaan. Ja se kuvaa seurakuntaa elävänä organismina, ei jonakin ulkonaisena laitoksena. Sitten tällä on nimi sellainen kuin pyhä temppeli tai hengellinen huone, kuninkaallinen papisto, morsian ja niin edelleen. Paljon on mietitty, milloin seurakunta oikeastaan syntyi. Jotkut sijoittavat sen aika myöhään siihen, kun Paavali Rooman vankeudessa sanoo, että me tästä lähtien käännymme pakanain puoleen. Toiset panee sen sitten jo aika varhaiseen vaiheeseen. Nyt jos ihan lyhyesti peilaamme tätä asiaa, niin silloin kun Jeesus sanoi tälle kalliolle, minä rakennan seurakuntani, niin se oli profeetia seurakunnan syntymisestä. Se oli ennustus, ennakkoilmoitus seurakunnan syntymisestä. Seurakunta ei ollut vielä silloin rakennettu eikä syntynyt. Mutta apostolien teot 2.47 Novumin mukaan käyttää sanaa seurakunta ensimmäisen kerran uustestamentillisessa mielessä. Katsotaanpa tuo jae 2.47. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä. Nyt tämä sana heidän yhteys on alkukielessä ekleessia. Ja Novumissa, siinä tietosana Novumissa, siinä onkin tämä mainittu. Herra lisäsi ekleessiaan joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli tuolloin seurakunta oli jo syntynyt. Jeesus ennakkoilmoitti, mutta tässä se jo todetaan tapahtuneena tosiasiana. Eli seurakunta ajoittuu helluntaipäivän tienoille. Sen seurakunnan syntyminen ajoittuu helluntaipäivän tienoille. Oikeastaan ei voida puhua yhdestä syntymäpäivästä, vaan enemmän tämä on sellainen prosessi. Sillä eihän seurakunta voinut syntyä ennen kuin Kristus oli kärsinyt ja verellänsä yhdistänyt pakanat ja juutalaiset yhdeksi. Sehän sanotaan, että nyt meillä on tässä yhdessä ruumiissa pääsy hänen tykönsä ja hän on verensä kautta poistanut tämän vihollisuuden. Eikä Jeesus seurakunta voinut olla olemassa ennen kuin pää oli korotettu taivaaseen. Siis siihen tarvittiin ristin kuolema, ylösnousemus ja korotus. Eli taivaaseen astuminen. Mutta ei vieläkään. Pyhä henki tuli helluntaipäivänä ja voiteli syntyneen pappisluokan siihen palvelustehtävään. Pyhän hengen kastehan, niin kuin toivottavasti helluntaipyhinä näemme, ei ole pelastukseen liittyvä asia, vaan se on työhön voitelu. Ja helluntaipäivänä tämä syntynyt pappisluokka voideltiin siihen papilliseen tehtävään. Niin kuin vanhassa testamentissa ensiksi synnyttiin papiksi, sitten papit pestiin, puettiin ja voideltiin. Niin mekin uudesti synnymme, meidät pestään, meidät puetaan pappispukuun eli lahja vanhuskauteen ja sitten vielä voidellaan pyhän hengen kasteessa siihen tehtävään. Ja helluntaipäivänä oli sitten tämä viimeinen vaihe eli voitelu. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että seurakunta syntyi helluntaina eli se oli valmiiksi voideltu papilliseen toimintaan. Mutta se on tuollainen syntymäprosessi, eihän muussakaan elämässä kaikki yhtäkkiä synny, vaan siinä on se syntymä on tavallaan tietyn kehitysvaiheen viimeinen vaihe. Paikallisseurakunta-sanaa käytetään yksikkömielessä, puhutaan Jerusalemin paikallisseurakunnasta, myöhemmin Antiokian paikallisseurakunnasta. Paavali kirjoittaa siellä Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle. Nyt ei puhuta universaalista seurakunnasta, vaan kunkin paikkakunnan paikallisseurakunnasta. Sitten siellä puhutaan monikossa paikallisseurakunnista. Ensimmäisen korinttolaiskirjan 14. luvussa Paavali sanoo, näin ei ole tapana Jumalan seurakunnissa. Galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa hän puhuu Juudean seurakunnista. Ja ilmestyskirjassa puhutaan Aasian 7 seurakunnasta. Nämä olivat paikallisseurakuntia. Aluksi oli vain yksi paikallisseurakunta, Jerusalemin seurakunta, joka oli ensin sekä paikallinen että universaalinen. Mutta sitten seurakunta laajeni, ja sitä mukaan kun universaalinen seurakunta laajeni, sitä mukaan syntyi näitä paikallisseurakuntia. Puhutaan Juudean seurakunnista, Galilean, Samarian ja Antiokian seurakunnista. Ja näillä paikallisseurakunnillakin on samanlaisia vertauskuvallisia nimiä kuin tällä universaalisella. Myöskin paikallisseurakunta on rakennus. Paavali kirjoitti korinttolaisille ensimmäisen korinttolaiskirjan 3. luvussa, joka turmelee Jumalan seurakunnan, niin Jumala on turmeleva hänet. Siinä puhutaan paikallisseurakunnan turmelemisesta. Ja paikallisseurakunnan perustuksesta ja paikallisseurakunnan rakentamisesta. Ja sitten paikallisseurakunnan turmelemisesta. Hän kirjoittaa myöskin toisessa korinttolaiskirjeessä ja vertaa seurakuntaa morsiameen. Tämä rakennus kuvaa, kuinka Jumala asuu paikallisseurakunnassa. Morsian taas kuvaa sitten elämän puhtautta, opillista puhtautta ja rakkautta Kristukseen. Eli Kristuksen seuraamista. Kuinka me seuraamme häntä opissa, elämässä ja rakastamme häntä. Ja nämä nimet ovat siitä syystä kaikki hyvin tärkeitä. Nämä eivät ole sattumalta Raamattuun pantuja, vaan niillä on aina oma merkityksensä. Täällä Jumalan perussuunnitelma on, että tie universaaliseen seurakuntaan käy paikallisseurakunnan kautta. Ja siksi käytetään näitä samoja nimiä ja vertauskuvia. Paikallisseurakunta on osa universaalista seurakuntaa, mutta samalla se on universaalinen seurakunta pienoiskoossa. Nyt sivuhuomautuksena huomautan, että myös yksityisistä seurakunnan jäsenistä käytetään näitä samoja nimiä. Teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Eli tästähän se alkaa yhdestä ihmisestä. Pyhä Henki asuu yhdessä ihmisessä, sitten hän asuu paikallisseurakunnassa. Te olette Jumalan temppeli, kirjoitti Paavali korinttolaisille. Ja tätä tietä hän asuu sitten yleismaailmallisessa seurakunnassa. Pyhä Henki itse järjesti ensimmäisen paikallisseurakunnan helluntaina Jerusalemiin. Sehän ei ollut vielä täysin valmis, mutta siinä ilmenivät tässä ensimmäisessä järjestämisessä ne perusperiaatteet, jotka ovat kaikkia aikoja varten. Kerran sanoi eräs minulle, että kun te yritätte kääntää historian pyörää taaksepäin, ja yritätte matkia sitä vanhaa Jerusalemin seurakuntaa. Eihän me sieltä muutenkaan oteta viittoja eikä muita malleja. Minä sanoin, että no emme me nyt yritä sillä tavalla matkia sitä historiallista tilannetta, mutta siinä tilanteessa annettuja hengellisiä perusperiaatteita meidän on noudatettava. Ne ovat ikuisia. Niin kuin Jumala antoi Israelille Siinailla ikuisen lain, eihän heidän tarvinnut sitten matkia sitä tilannetta muuten siellä Siinailla, mutta sitä lakia he noudattivat. Samalla tavalla Jeesus teki Golgatalla ainutlaatuisen työn, jonka vaikutus on elämämme ja uskomme pohja. Helluntaina Pyhä Henki teki perustavalaatua olevan seurakuntatyön, ja siitä jäi sitten pohja ja mallit kaikille ajoille. Ja se, mitä ilmenee tässä ensimmäisen seurakunnan syntymisessä, se on oleellista kaikkien muidenkin seurakuntien syntymisessä. Siellä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja 15. jakeessa kerrotaan rukoilevasta, 14. ja 15. jakeessa kerrotaan rukoilevasta joukosta. Mutta ei tätä joukkoa vielä kutsuttu seurakunnaksi. Sitä sanotaan vain väeksi. Siis ei se, että jossakin on rukoileva joukko, ei se ole vielä järjestäytynyt paikallisseurakunta. Eikä tämä seurakunta viettänyt ehtoollista eikä evankelioinut, jotka ovat sitten, niin kuin ensi tunnilla näemme, kun puhumme seurakunnan toiminnasta, niin ne ovat niitä seurakunnan toimintamuotoja. Mutta helluntain jälkeen sitten alkoi välittömästi evankelioiminen, kun tämä oli voideltu papilliseen tehtävään, ja kun he olivat vähän puhuneet kielillä ja rakentaneet itseään, niin sitten Pietari piti heti ymmärrettävällä kielellä ensimmäisen evankeliovan puheen. Ja hyvin kävikin, 3000 tuli uskoon. Ja näin tässä ensimmäisessä seurakunnassa heti syntymä hetkellä ilmenivät nämä hengelliset periaatteet. Minä näen näitä huutoja tiedä, onko ne vastahuutoja vai kannustushuutoja. Sen takia mä katsoin vähän, että kumpaa siltä oikein kuuluu. No niin, kiitos Herralle. Siellä on, missä on ääntä, silloin elämää. Me palaamme näihin seurakunnan perustukseen, jäsenyyteen, toimintaan ja seurakunnan yhteyteen tarkemmin sitten ensi tunnilla, mutta tässä nyt jo alussa, tai lopussa anteeksi, mutta tämän aiheen alussa, niin muutamat perusasiat. Helluntaina syntyi tällainen uloskutsuttujen yhteisö, ja se uloskutsuttiin pelastuksen kautta. Ja mitä alkuseurakunnalliseen pelastukseen kuului? Siihen kuului kaksi asiaa. Pietari sanoi, tehkää parannus ja antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Siihen kuului siis tähän pelastukseen parannus. Mutta ne, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Siis vain kastetut laskettiin lisäykseksi. Jos joku teki parannuksen, mutta ei kastattanut itseään, niin häntä ei laskettu tähän 3000 joukkoon. Näin ollen toinen perusasia, joka kuuluu pelastukseen, on kaste. Luonnollisesti parannukseen sisältyi usko. Uskoja kastetaan, sanoi Jeesuskin, hän on pelastuva. Mutta tässä ei nyt kaikkia toisteta, vaan ilman muuta oletetaan, että lukijat tajuavat, parannukseen sisältyi, kun käännytään Jumalan puoleen, niin usko Jumalaa. Parannus ja usko ja kaste ovat pelastuskokonaisuuteen kuuluvia asioita. Ja tämän kokonaisuuden kautta tultiin seurakunnan jäseniksi ulos maailmasta ja muodostettiin tällainen uusi yhteisö, uloskutsuttujen yhteisö. Jäsenyydessä Kristus on perustus. Hän, siellä palaamme tähän ensimmäisellä kerralla, mutta Kristus on perustus, sillä Paavali sanoi, kukaan voi panna muuta perustusta kuin mikä pantu on. Jokainen, joka uskoo Kristukseen, tulee tälle Kristusperustukselle. Ja sitten kasteessa hän tunnustautuu Kristukseen. Ja näin ihminen käy ulos maailmasta uskon ja kasteen kautta. Tämä syntyi pelastuneista tämä seurakunta ja se kasvoi pelastuneista. 2.47 sanoi, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä tai eklesia joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Muuta tietä ei ollut lisäykseen kuin pelastus. Sen kautta kaikki tulivat sisään, eli uskon ja kasteen kautta. Ja siellä tiedettiin, ketä seurakuntaan kuului. Seurakunta oli, jos nyt käytän tuommoista vieraskeräistä sanaa, tällainen eksklusiivinen joukko, eli muut maailman ulkopuolelle sulkeva joukko. Täällä 4. luvun 4. jakeessa sanotaan, ja miesten luku nousi noin 5000. Siellä täytyy siis olla jonkunlaisia luetteloita, koska tiedettiin, mikä on lukumäärä. Tiedettiin seurakunnan lukumäärä. Sitä ei jätetty ihan muistinvaraan, koska Jumalakaan ei ole jättänyt pelastuneiden lukua muistinvaraan, vaan pitää elämänkirjaa. Tosin se elämänkirja ei varmasti ole tehty paperista eikä pergamentista, vaan se on siellä Jumalan päässä oleva muistikirja, mutta se on kuitenkin kirja, tai sitä sanotaan kirjaksi. Ja sinne on pantu sitten nämä pelastuvat ihmiset. Hänkään ei ole jättänyt muistinvaraan, niin ei meidänkään kannata jättää. Ei seurakunnan jäsenluettelot ole syntiä, vaan on ihan Raamatusta nousevia asioita. Ja tämä ensimmäinen seurakunta oli siis sekä kokous että yhteisö, jolla oli jatkuvuus, ja se jatkuvuus oli pelastuksen kautta tapahtuvaa. Tässä seurakunnassa olivat vanhimpina aluksi apostolit, mutta myöhemmin sitten valittiin muita vanhimpia, sillä 15. luvussa puhutaan jo seurakunnan vanhimmista, ja päätän tämän tunnin Tiituskirjeen 1. luvun 5. jakeeseen. Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat. Siis jos ei ole vanhimpia asetettu, vaikka olisi uskoon tulleita ja uskovaisina kastettuja, niin se on vielä järjestämätön seurakunta. Ja niinpä järjestetty paikallisseurakunta on sellainen, joka muodostuu uskoon tulleista ja uskovaisina kastetuista, ja tälle joukolle on asetettu vanhimmat. Se on tällainen yhteisö. Ja näistä vanhimmista ei päästä eroon edes taivaassakaan, sillä siellä sanotaan, että sielläkin istuu 24 vanhinta. Tämä on siis raamatullinen systeemi ja raamatullinen tapa tämä, että seurakunta muodostetaan näin, että se muodostuu pelastuneista ja pelastuneita johtaa vanhimmat. Nythän sanotaan, että pitäisi ottaa mallia parlamentarismista eikä tämmöisestä vanhasta heimosysteemistä, mutta tämä on Pyhän Hengen valitsema systeemi ja sitä käytetään vielä taivaassakin. Tosin nämä vanhemmat varmaan eivät ole enää vajavaisia eikä lihallisia, vaan sitten jo täydellisiä, että heidän kanssaan ole niitä ongelmia, mitä meidän kanssamme täällä tänä päivänä on. Mutta ensi kerralla sitten enemmän näistä seurakuntaviroista, vielä hiukan järjestäytymisestä, sitten seurakuntaviroista, seurakuntayhteydestä ja seurakunnan toiminnan päämuodoista.